Minu on siis Kairi Tammur Eesti Keele Instituudist ja ma räägin teile ette loetud emotsionaalse kõnepausidest. Teema on seotud minu doktoritöö teemaga, kus ma uurin emotsioonide akustikat, et neid siis hiljem tekstkõnesünteesiks modelleerida. Et on teada, et emotsioonide lisamine sünteeskõnesse muudab selle palju loomulikumaks, ilmekamaks ja parandab sünteeskõne mõistetavust. Selleks, et emotsioone tekst kõnesünteesiks modelleerida, on vaja leida üles need akustilised tunnused, mis kõnes emotsioone kannavad. Enamik kõnesünteesiga seotud uurimustest väidavad, et igal emotsioonil on just talle omased akustilised parameetrid. Ja kirjanduse põhjal võib öelda, et nendeks tähtsateks emotsiooni kandvateks akustilisteks parameetriteks on põhitoon ja selle kontuur, kestus, hääle kvaliteet, energia, kõnekiirus, artikulatsiooni täpsus, intensiivsus, formantide sagedused ja pausid. Pausidel on emotsionaalse kõne uurimustes suhteliselt vähe tähelepanu pööratud, et ilmselt seetõttu, et nad ei ole sellised esmased akustilised tunnused, mis emotsioone kannavad, kuid siiski on neil emotsioonid eristamisel oma roll. Uurimustulemused on näidanud, et pausid võivad emotsiooniti erineda nii kestuse kui ka esinemise sageduse poolest. Ja minu ettekanne keskendub siis küsimusele, kas ja kuidas erinevad eestikeelses etteloetud emotsionaalses kõnes pausid emotsiooniti. Emotsionaalse kõne uurimused on näidanud, et näiteks inglise keeles eristuvad kõige selgemini kurbuse lausete pausid. Ja võrreldes teiste emotsioonidega on need pausid pikema kestusega ja need esinemissagedus on suurem. Paraku ei saa ka teiste keelde kohta käivad uurimustulemusi eesti keelde automaatselt üle võtta, sellepärast, et emotsioonide väljendamine erineb kultuuriti. Minu uurimismaterjaliks oli siis ühe naisele ette loetud kurbuse, rõõmu ja vihalausetes koosnevad lõigud, mis pärinevad Eesti Keele Instituudi Eesti emotsionaalse kõne korpusest. Lõikud emotsiooni määrasid katse isikud kirjaliku teksti põhjal. Seejärel loeti lõigud valjult ette ja salvestati. Need lõigud olid ajakirjanduslikud tekstid. Iga emotsiooni kohta valisin välja siis 120 kuni 123 lauset, keskmiselt 16 lõiku. Sõnasid lauses oli keskmiselt 9-8 ja kirjavahe märk oli ka emotsiooniti õnneks enam-vähem võrdselt. Vaatasin siis kolme põhiemotsiooni kurbuse, viha ja rõõmu pause. Uurisin pauside kestusi arvu asukohta, see tähendab vastavust kirjavahe märkidele ja iseloomu, kas siis hingamisega paus või hingamiseta pausid. Ja uurimustulemused on sellised, kõigepealt pauside arv ja asukoht. Paus oli kokku kurbuse lausetes 165, rõõmus 183 ja viha puhul 195. Et need arvud iseenesest ei ütle veel midagi, sest pauside arv olenes eeskätt siiski kirjavahe märkide arvust. Sest nagu seal tabelis teises reas on näha, langesid suurem osa pause kõigil emotsioonidel kirjavahe märkide kohale. Kurbusel 92%, rõõmul 93% ja viha 90%. Erinevust on eriti ka lisapauside juures. Lisapausid on siis sellised pausid, mis on tehtud mujal kui kirjavahe märgi kohal. Kui vaadata lisapausid asukohta, siis võib öelda, et kõigil kolmel emotsioonil langesid lisapausid pooltel juhtudel sidesõnad ette või siis päris või kohanimete. Ja lisapausidel ongi siseloomulik, et neil on teatud karakteristikud, mille ees nad esinevad. Ülejäänud pooled lisapausid olid juhusliku laadi või võisid sõltuda teksti sisust või siis lugejast endas näiteks kopsumahust. Ja tabelist on näha siis, et kõige rohkem lisapause tegi lugeja vihalausetes ja kõige vähem rõõmulausetes. Nüüd pauside arvu ja asukoha kohta võib siis öelda, et need kolm emotsiooni omavahel oluliselt ei erinenud ja pauside modelleerimisel tasuks pausid panna kirjavahe märkide kohale. Nüüd kui vaadata kirjavahe märke detailsemalt, siis kui palju pause panna kirjavahe märkide kohale ja kas see on emotsiooniti erinev? Kõigepealt alustaks komast. Komad olid ainukesed kirjavahe märgid, mille kohal minu materjalis pausi alati ei tehtud. Tabelist on näha, et kurbuse lausetes jäeti paus ära 51%, 49%, paus tehti 51%, rõõmulausetes 75% ja vihalausetel 67% juhtudest. Et minu jaoks oli see üllatav tulemus, et koma puhul jäeti paus tegemata kõige rohkem kurbuse lausetes. Ja see on oluline erinevus ja pauside modelleerimisel tasuks seda arvestada. Et siis rõõmu ja viha sünteesides võib koma kohale pausi tekitada, kurbuse puhul pigem mitte. Ülejäänud kirjavahe märkide puhul tuleks sünteesis paus alati kirjavahe märgi kohale sättida ja see käib kõige emotsioonide kohta. Et erinevus tuleb siis ainult komade juures sisse. Aga millised pause siis lisada? Et jagasin oma pausid hingamisega ja hingamiseta pausideks. Et kui pausidele pööratakse kõnesünteesi uurimuste suhteliselt vähe tähelepanu, siis hingamine saab veelgi vähem tähelepanu. Kuid on teada, et hingamise lisamine muudab sünteeskõne elavamaks. Ja siin mõned aastat tagasi, 2004. aastal, samal konverentsil näitas Meelis Mihkla, et kui lisada tekst kõnesünteesile hingamispause, siis muudab see väljundkõne palju paremaks. Ja sellepärast on oluline, et pauside sünteesimisel arvestatakse ka hingamisega. Ja see kindlasti juurde pannakse sinna. Tuurisin siis emotsiooni pause hingamise olemasolust lähtuvalt ja tulemused on siin tabelis näha. Kõikidest tehtud pausidest olid kõigil kolmel emotsioonil natuke üle poolte hingamispausid. Kõige suurem hingamispauside protsent oli vihalausetes ja kõige väiksem kurbuse lausetes. Kuid see erinevus ei olnud emotsiooniti eriti oluline. Ja modelleerimisel tasub kõigil kolmel emotsioonil pooled pausid panna hingamispausideks. Tabelist on ka näha, et kirjavahemärkide kohal tehtud pausid on üle poolte hingamispausid. Nüüd oluline vahe tuleb emotsioonidel sisse lisapauside juures, kus siis vihal on hingamispause lisapausidest 55%. Nüüd kurbusera rõõmul on see oluliselt väiksem. Ja kui üldse lisapause modelleerida, siis on see oluline vahe ja seda tasuks meeles pidada. Seega ainult vihalausetes võiks osa lisapause modelleerida hingamisega pausideks. Millistele kirjavähe märkidele võiks siis hingamispausid panna? Kurbuse ja rõõmu emotsioonil võiks selleks olla lauselõpu märgid. Viha puhul ka, aga tabelist on näha siis, et kurbuse ja rõõmu puhul tehakse kõige rohkem hingamispause lause lõpus, viha puhul aga hoopis koma kohal. Et muude kirjavähe märkide poolest kolm emotsiooni eriti ei erine. Seega kurbuse ja rõõmu modelleerimisel tasuks hingamispausideks panna eeskätt lauselõppupausid ja muud kirjavahemärgipausid välja arvatud siis koma. Viha puhul võiks aga hingamispause panna ka koma kohale. Nagu eelnev jutt siis lühidalt kokkuvõtta, pausi tasukoht öelda seda, et kõigil kolmel emotsioonil langevad enamik pause kirjavahemärkidele. Rõõmu ja vihalausetes võib pausi panna ka koma kohale, kurbuse lausetes aga mitte. Pausid iseloomu kohta võib siis kokkuvõtta öelda, et kõigil kolmel emotsioonil võib pooled pausid panna hingamispausideks. Kui lisapaus üldse modelleerida, siis kurbuse ja rõõmu lausetes võiksid need olla ilma hingamiseta pausid viha lausetes, aga võib osa neist olla hingamispausid. Kirjavahemärgi pausidest võiksid kõigil kolmel emotsioonil olla pooled hingamispausid. Kurbuse ja rõõmu lausetes komakohale hingamist panna ei tasuks. Viha puhul võib seda teha küll. Nüüd läheks pauside kestuse juurde. Kestus on seotud kõnetempoga. Kui tuletada nüüd varem öeldud meelde, siis uurimustulemused on näidanud, et pausid võivad emotsiooniti erineda ka kestuse poolest. Näiteks inglise keeles eristuvad kõige selgemini kurbuslausete pausid, mis võrreldes teiste emotsioonide pausidega on pikema kestusega. Et ma mõõtsin programmiga praad pauside kestused ja jagasin pausid nende iseloomu ja asukoha järgi gruppidesse. Ja tulemused on siis sellised. See on siin hästi kirju pilt, aga siit näeb, siis saab see üldise ülevaate. Siin on näha pauside kestused. Et siin on ilma hingamiseta lisapaus, hingamisega lisapaus, hingamiseta komapaus ja hingamisega komapaus ja niimoodi edasi. Et hall näitab kurbust, punane rõõmu ja sinine viha. Et kui hästi vaadata, siis on näha, et pikimad pausid kõigil kolmel emotsioonil olid punktipausid. Kurbusel ja rõõmul hingamisega punktipausid, vihal hingamiseta punktipausid. Ja kõige lühemad kõigil kolmel emotsioonil olid hingamiseta koma ja lisapausid. Kui võrrelda nüüd eri emotsioonide pausigruppe kestuste nende kestusi, siis kooruvad välja mõned olulised erinevused. Mis on siin tabel joonisel näha. Emotsiooniti statistiliselt oluliselt erinevateks osutusid hingamiseta punktipausid. On siis need hingamisega punktipausid ja hingamisega hüüumärgi pausid. Ja siin võrdluseks on toodud siis hingamiseta komapausid, kus mingit erilist vahet ei olnud. Hingamiseta punktipausid. Et siin on näha, et kurbuse hingamiseta punktipaus on võrreldes teiste emotsioonide hingamiseta punktipausiga oluliselt pikema kestusega. Kurbuse siis 944 millisekundit, rõõmul 638 ja vihal 691. Ja seda võiks pauside modelleerimisele ja sünteesimisel ka arvestada. Teine oluline erinevus tuli sisse siis hingamisega punktipauside juures. Kui siis on näha, et kõik emotsioonid erinevad üksteisest oluliselt ja hingamisega punktipauside modelleerimisel tuleb seda arvesse võtta. Et kõige pikemad pausid olid siin kurbusel ja kõige lühemad vihal. Ja kolmas erinevus oli hingamisega hüüumärgi pausid, kus siis erinesid kurbus ja viha. Ülejäänud pausigruppid emotsiooniti oluliselt ei erinenud. Millisel emotsioonil olid siis kõige pikemad pausid ja millise kõige lühemad? Kõige pikemad pausid olid kurbusel, lühimad aga rõõmul. Ja see läheb kokku ka teiste keelte kohta käivate emotsionaalse kõne uurimustega. Et kõige pikema kestusega pausid kipuvad olema kurbuse lausetel. Ja pauside esinemissageduse poolest eristus kurbuse emotsioon teistest emotsioonidest komade juures, kus pooltel juhtumitest jäeti paus komakohal tegemata. Teistel emotsioonidel oli komakohal pauseerimise protsent oluliselt suurem. Ja hingamispauside juures eristus teistest emotsioonidest viha, mille lausetes oli kõige rohkem hingamispause ja eriti selgelt tuli see välja koma ja lisapauside puhul. Siis neid tasuks ka arvestada. See oleks kõik.